Obada Azatlık Radyosu Bişek'te geçki saat 9.
Саламатсыздар бы. Кешкі азаттықты улантабыз, микрофонды төре құлдоров. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияда Асадтың режимін жас балдарды соғысқа салған, өлтіріп қинаған қалқанш қатар қолдонған деп айыптады.
Ал күні Идлиб чөлкөмүндөгү Айналы Рус кыштагында кезектеги рейдке бараткан өкмөттүк аскерлер октордон коргонуу үчүн ойноп жаткан 10 чакты баланы автобустардын терезелерине отургузуп алып өтүшкөн.
Адам органдарын трансплантациялоо ишин Кыргызстанда эми жекеменчик клиникаларда бериш керек деген демилге көтөрүлүп атат. Ошондой эле алдыдагы берүүбүздө Сиявандын бүгүнкү сыйлуу коногу Зайнедин Курманов.
Ушу эгемендүүлүктү сактайык десек, анда башка мамлекеттер менен ар кандай интеграциялык проектилерди долбоорду түзүш керек.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Бүгүн 12-нчи июнь шейшемби, алгач күнүн баш окуялар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, кайрылуу кечиңиздер менен. Москвадагы митингде Путинди кызматтан чегинүүгө чакырышты. Орус оппозициясынын Москвадагы бүгүнкү митингин соңунан кабыл алынган резолюцияда Владимир Путин кызматтан чегинүүсү, жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынуусу, парламенттик жана президенттик шайлоо кайрадан өткөрүлүүсү керек деген талаптар айтылат.
Нынешняя верховная власть в России незаконна.
Орусиядагы азыркы жогорку бийлик мыйзамсыз, Путин жана анын тобу бийликти жалган жана бурмаланган шайлоодо узурпациялап алышты. Бийликти уятсыздык менен ээлеп алышкандыктан алар өлкөнүн социалдык да, экономикалык да көйгөйлөрүн чечүүгө жөндөмсүз, деди резолюцияны окуп жатып активист Евгения Чирикова. Орус оппозициясынын миллиондор маршы деп аталган кезектеги жүрүшүнө полициянын эсебинде 18 000 адам жыйналды. Уюштуруучулар болсо 30 000 100 000 чейин деген цифраны айтышууда. Орусиянын акыйкатчысы Владимир Лукин хабар агенттиктерине бүгүнкү демонстрацияга 100 000 киши катышкандыгын билдирди. Оппозициянын бул акциясы алдында Москвада жарандык активисттердин үйлөрүнө массалык тинтүү жүргүзүлгөн. Алардын компьютерлери, телефон жана башка маалыматтык жабдыктары алынган. Оппозициянын бир катар активисттери 6 майда демонстранттар менен полициянын кагылышуусуна алып барган митингге байланыштуу бүгүн суракка чакыртылгандыктан бүгүнкү акцияга түздөн түз катыша алышкан жок. Нарындан жашы жете элек өспүрүмдөр Бангладештин медреселерине алынып кетүүдө. Нарындан 10-15 жаштагы балдарды Бангладешке диний окуу жайларга алып кеткен фактылар текшерилип жаткандыгы бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди.
Алдын ала маалыматтар боюнча жашы жете элек өспүрүмдөрдү чыгарып кетүүгө таблиги жамааты диний кыймылынын муфтияттын жана Бишкек шаарынын борбордук мечитинин айрым кызматкерлери тиешеси бар болгон,
деди Азаттыкка УКМКнын басмасыз өкүлү Нурлан Токталиев. Ал кошумчалагандай, учурда аталган фактылар боюнча мугалимдердин ата энелердин арызынын негизинде текшерүү улантылып жатат. Атайын кызмат Бангладеш менен Кыргызстандын ортосунда билим берүү жаатында кызматташуу боюнча кандайдыр бир келишимдер болбогондугун тактаган. Сампа окуясынын курмандыктары эскерилди. Бүгүн Ош Бишкек жолунун 474-чакырымында 2010-жылдын 12-13 июнь күнкү кан төгүүнүн курмандыктары эскерилди.
Эскерүү митингине окуядан абат болгондордун туугандары, жергиликтүү бийликтин тартип коргоо уюмдарынын коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Митингде шейит кеткендерге Куран окулду. Сампа окуясы боюнча 19 адам соттолгон, алардан башка дагы 18 адам изделүүдө.
Деп маалымдады Жалал Абадтан кабарчы Кырысбай Абдырайымов. Облустук милиция Бишкек Ош жолунун Суузак аймагында 2010-жылдын июнунда 16 адам өлтүрүлүп 9 автоунаа өрттөлгөн, 4 киши дайынсыз экендигин билдирген. Бирок соттук материалдар боюнча Сампа окуясында 10 адам каза тапкан, 2 адам дайынсыз болууда. Азербайжанда президентке өмүр бою кол тийбестик укугу берилди. Мындай мыйзамды бүгүн Азери парламенти көпчүлүк добуш менен жактырды. Ага ылайык кылмыш жоопкерчилиген президент Илхам Алиев менен катар анын жубайы да өмүр бою бошотулат. Азери бийлигинин оппоненттери азыркы президент жана анын үй бүлөсүн бийлигин байлык топтоо үчүн колдонуп жаткан үчүн утур айыптап келишет. Польша борборунда бүгүнкү футбол утурлар коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бүгүн Варшавада Орусия менен Польшанын курама командалары беттешет. Бишкек убактысы боюнча саат түнкү 12:45 башталуучу мелдешке уюштуруучулардын айтымында 9800 орус көрмөнү, 29300 поляк көрмөнү билет сатып алган. Поляк полициясы бул мелдешти коштоочу ыктымалдуу топлоомдорду алдын алуу үчүн канча полиция жайгаштырганын айтуудан баш тартты. Мурда Евро 2012 учурунда Варшавада 6000 полиция кызмат өтөрү маалымдалган. Польша менен Орусиянын Челенишкен мамилесин тарыхы кылымдарга барып такалат, анын эң акыркысы эле совет доорунда Польшада орустардын үстөмдүк кылышы. Дүйнөдө тынчтык индекси жогорулады. Сирияда кыянчылыктар күчөгөндө, Европадагы нааразылык акциялары менен башталганга карабай, дүйнөдө өткөн жыл кыйла тынч болду. Бул тууралуу глобалдык тынчтык индекси боюнча жаңы чыккан баяндамада айтылат. Анда белгиленгендей, былтыр Батыш Африкада кырдаал жакшырган, ал эми жакынкы чыгыш менен түндүк Африка эң коогалуу аймак катары калууда. АКШ менен Австралиядагы институт даярдаган глобалдык тынчтык индексинде 158 өлкөдөгү кырдаал 23 көрсөткүч боюнча талданган. Төрөкул,
сизге чоң рахмат. Бүгүн аалымдагы башкы жаңылыктар менен улан Алымкулу тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит kg сайтыбызда окуңуздар. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы: Кыргызстанда дагы эле тоо этектеринде сел жүрүш коркунучу сакталып атат. Ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең күндүз өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 16, күндүз 28 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо түнкүсүн 13, күндүз 27 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17, күндүз 30 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 11, күндүз 22 градуска чейин чыгат. Нарында болсо түнкүсүн 10, күндүз 24 градустай жылуу болот. Бишкекте эртең өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14, күндүз 28 градуска чейин ысык болот. Бириккен улуттар уюму Сириянын президенти Башар Ал Асаддын режимин жашы жете элек балдарды кыйнаган, өлтүргөн же согушка күчтөп салган өкмөттөрдүн кара тизмесине киргизди. Ал арада Сириядагы оппозиция кечээ бир нече шаарда 100 жакын бейкүнөө адамдын каны төгүлгөнүн кабарлады. Бул өлкөдө кан төгүүлөр былтыр марттан бери уланып атат жана эл аралык коомчулуктун атышууларды токтотуу аракетинен азырынча майнап бул элек. Толугураак маалымат менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Улуттар уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар боюнча жылдык отчетунда айтылгандай, Сириянын армиясы жана өкмөтчүл Шабиха куралчан топтун бөлүктөрү 9-10 жаштагы балдарды атайлап бутага алып жатат. Доклад Улуттар уюмунун Сириядагы бакоочулары жергиликтүү жеткинчектер жана мурдагы аскерлер менен жүргүзгөн маектерге негизделип жазылган. Анда балдарды өлтүрүү, майып кылуу, камакка алуу, кордоо, сексуалдык ыдык көргөзүү фактылары камтылган. Денелеринде кыйноолордун издери айга элек балдар суракка алганда аларды катуу токмоктошконун, көздөрүн таңып, буту колунан асып койгон бойдун зымдар менен савашканын, бети башын тамеки менен күйгүзүшкөнүн айтып беришкен. Докладта түгүл бир өспүрүмгө электрошок колдонулган факт да келтирилген. Андан тышкары жашы жете элек балдарды куралдуу күчтөрдүн танктарына, башка аскердик унаага жүктөп алып, оппозициянын аскерлерине каршы урушта тирүү калканч катары пайдаланышканы айтылат. Баяндама 9 мартта болгон конкреттүү бир окуяны сүрөттөйт. Ал күнү Идлиб чөлкөмүндөгү Айналы Рус кыштагында кезектеги рейдке бараткан өкмөттүк аскерлер октордон коргонуу үчүн ойноп жаткан 10 чакты баланы автобустардын терезелерине отургузуп алып өтүшкөн. Улуттар уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар боюнча атайын өкүлү Радика Кумарасвами Сирия режими жасап жаткан мындай зөөкүрдүктү, балдарга карата мындай ырайымсыздыкты эч жерден жолуктурбаганын айтат. Бийлик чет өлкөлүк эркин журналисттердин өлкөгө киришин чектегендиктен 15 айдан бери уланып келаткан кан төгүү тууралуу толук маалымат алуу кыйын. Улуттар уюмунун доклады ошол маалымат боштугун толтурууну көздөйт. Соңку кездери YouTube өңдүү социалдык сайттарда Хула жана башка айылдардагы кыргын тартылган видеолор пайда боло баштады. Хулада майдын этегинде ондогон аялдар менен балдар атып өлтүрүлгөн. Улуттар уюмунун байкоочуларынын ырастоосунда ал чабуулду Шабиха согушкерлери менен өкмөттүк армия биргелешип жасашканын далилдеген фактылар бар. Интернетте 10 июнда жарык көргөн акыркы видеолордун биринде Бакас деген кыштакта 10 чакты баланын сөөктөрүн, алардын жанында боздогон жакындарын көрсө болот. Асаттын режими анда кыргындар үчүн жоопкерчиликти оппозицияга жүктөп, Батыш Дамаск өкмөтүн төңкөрүүнү максат кылууда деп айыптап келатат. Улуттар уюмунун соңку докладында балдарды өлтүрүүгө оппозициянын тиешеси бар деп айтылбайт, бирок уруш майданында өспүрүмдөрдү суу, дары дармек ташууга тарткандыгы үчүн оппозициядагы Сириянын эркин армиясы сындалат. Ал тапта эл аралык коомчулук Сириядагы кризисти жөнгө салуу аракеттерин улантып жатат. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Исламабаддагы пресс-конференцияда Сирия маселесине кайрылып, бийликти тынч жол менен өткөрүү керектигин белгиледи.
Бул Боснияда 90-жылдардын башында болгон окуяларды эске салат, бирок менимче Ливиядагы өткөн жылкы кырдаал менен салыштырбообуз керек. Биздин бардык аракеттерибиз Сириядагы бийликти тынч жол менен өткөрүү, кризисти тынч жол менен чечүүгө багытталат. Анткени күч колдонулса, мындан да көп адамдын өмүрү кыйрат. Сирия эли мындан да көп кыйынчылыктарга кептелет.
Дүйшөмбүдө Улуттар Уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча аракчысы Кофи Аннан өлкөдөгү абалга терең тынчсызданууусун билдирди. Анын тынчтык планына ылайык Сирияга эл аралык байкоочулар жайгаштырылган. Бирок жааташкан тараптарды элдештирүү аракеттери үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деген коркунуч сакталууда.
Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча жаңы доклады жөнүндө Айнура Жекши кызы айтып берди. Кыргызстанда адамдын органдарын жана этин трансплантациялоо же башкаларга көчүрүү, жамоо ишин жеке менчик клиникалар жүргүзүшү үчүн аларга уруксат берүү жагы каралып атат. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жакын туугандар арасында гана мындай операцияларга уруксат берилсин деген токтомго кол коюп парламентке жөнөтүлгөн болчу. Орган алмаштыруу ишине пикирлер бирдей эмес дейт. Бишкектен кабарчыбыз Азиза Култаева.
Кыргызстанда адам органдарын жана эт кыртышын башкаларга жамоо тууралуу мурда сөз кылуу да мүмкүн эмес эле. Бирок оорулуулар жана кырсыктардын саны арткан сайын ушундай муктаждык пайда болду көрүнөт. Жүздөгөн адамдар мындай операцияны жасата албай ажалынан эрте эле каза болгондон көрө трансплантацияга көнүүгө туура келет деп эсептейт Бишкектеги көп профилдүү Камек клиникасынын ээси Эркин Маматов.
Травма болду дейли. Такыр жашоого болбой калган, башы жанчылып башка семе болуп калган, бирок кичине жүрөгү иштеп аткан оорулууну алып көрөлү. Ала алабыз андан бөйрөк, эч качан ала албайбыз. Ошону туура түшүнүү керек коомдочу. Мисалы үчүн болбосо ушул бөйрөк бирөөгө барып иштесин, баары бир ошого макулдугун бериш керек деп ойлойм да.
Маматовдун айтымында Кыргызстанда органын алмаштырып келген 20 адам бар. Трансплантациялоо өнүккөн АКШда атайын орган таратуу борборлору бар. Алардын статистикасына ылайык, ушундай жол менен жылына 20,000 адамдын өмүрүн сактап калышат. Алар паспорт же айдоочулук күбөлүгүн алып жатканда кырсык болсо органымы берем же бербейм деп бир бетине белги коюшат экен. Бир адамдын органдары 8 адамды сактап кала алат же 50-сүнүн ден соолугун жакшыртат. Ал эми Кыргызстанда орган сатуу бизнеси күчөп кетет деген ой мындай операциядан кооптонуунун экинчи себеби болуп эсептелет дейт Маматов.
Күчөй берсин де эмне болот экен ал? А бардык жерде сатышып алып атпайбы анын деле? Макул ал өзүнүн ден соолугуна зыян келбегенден кийин ал каалаган оокатын кыла берет дешет да алар. А эмне үчүн мисалы үчүн башка өлкөлөрдө ошолордун баарысы жөнгө салынган, а бизде ал маселени кылмыш катары каралат. Бизге деле көп келет пациенттер. Мен бөйрөгүм сатам, отказ берилет дайым эле.
Камекте орган алмаштырчу адистер, жабдыктар да даяр экен. Органдарды трансплантациялоо боюнча мыйзамда мамлекеттик бейтапканаларга гана уруксат берилген. Бирок мамлекеттик трансплантациялоо борбору 10 жылдык өмүрүндө бир да жолу бирөөгө бөйрөк же жүрөк салып бербептир. Ошондуктан каражаты жеткен жеке клиникаларга уруксат берүү жагы чыкты көрүнөт. Мыйзамга мындай толуктоону эл өкүлү Игорь Гусаров сунушта деле өкмөт колдоду.
Родственная пересадка донора. То есть если
мисалы бирөө ооруп жатса, агасы же атасы гана бере алат. Бул процесс каршы чыгып жаткандар ойлогондой жеңил эмес. Кинодогудай бирөө бара калып эле органын жулуп албайт. Донордун ден соолугунда текшериш керек. Паспорту, жашаган жери, жумушу баары текшерилет.
Жительство там в конце концов. То есть это достаточно просто контролирует.
Бул депутат Игорь Гусаровдун пикири болду. Анын айтымында Кыргызстанда гемодиализ 100-дөн 300 долларга чейин турат. Оорулууга 1 айда 4 жолу жасаш керек. Чет өлкөдө бир органды алмаштыруу болсо 100-150 миң доллар. Кийин да өмүр бою врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Анын ордуна Кыргызстанда жеке ооруканалар туугандар арасында орган ооштуруу укугуна ээ болсо, көп адамдын каражаты жетиши мүмкүн дейт Гусаров. Дагы бир депутат Турсунбай Бакир уулу туугандар арасында гана уруксат болсо колдойт. Болбосо адам органынан бизнес кылгандар көбөйөт деп чочулап жатат.
Бул маселени мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Анткени чет өлкөгө окшоп адамдарды уурдап, анан аларды өлтүрүп, органдарын алып же тирүү мезгилинде наркоз бере коюп, органдарды чыгарып алганга биз тыюу салышыбыз керек. Анан үчүнчүдөн болсо, бул жерде уже денесин орган алабыз дегенде албетте анын тууганчылыгын аныкташ керек.
Кыргызстанда колунда жок жарандар органын сатуу үчүн Казакстанга, башка мамлекеттерге барганы айтылып жүрөт. Жергиликтүү гезиттердин бири аймактардагы адамдардан бөйрөк алып саткан аялдын окуясын иликтеген болчу. Анда ал аял орточо 10 000 долларга алып, 15 000ге сатканы жазылган. Адамдар органын өз эрки менен бергендиктен эч ким иш козгой албайт. Кылмыш иликтөө башкармалыгында болсо, бир да расмий факт катталган эмес. Бирок айрымдар орган сатууга уруксат берилсе, бала чакануу урдоолор күч алат деп сарсана болуп жатышат. Ал эми мыйзамды жактагандар ар бир органды салууда анын тек жайы, кайдан жана кимден алынганы расмий тастыкталганда гана уруксат берилет деп ишендиришүүдө. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөк Кулдоров, күндүн башка окуялары менен кыскача тааныштыра кетейин. Орус оппозициясынын Москвадагы бүгүнкү митингинин соңунан кабыл алынган резолюцияда Владимир Путин кызматтан кетиши, жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынышы, парламенттик жана президенттик шайлоо кайрадан өткөрүлүшү керек деген талаптар айтылды. Орус оппозициясынын миллиондор маршы деп аталган кезектеги жүрүшүнө полициянын эсебинде 18 миңдей адам жиналды. Уюштуруучулар болсо 30 миңден 100 миңге чейин деген цифраны айтып атышат. Нарындан жашы жете элек өспүрүмдөр Бангладештин медреселерине алынып кетүүдө деп бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Атайын кызмат Бангладеш менен Кыргызстандын ортосунда билим берүү жаатында кызматташуу боюнча кандайдыр бир келишимдин болбогондугун тактаган. Бүгүн Ош Бишкек жолунун 474 чакырымында 2013 жылдын 12-13 июнь күнкү кан төгүүнүн курмандыктары, айтылуу Сампо окуяларынын курмандыктары эскертилди. Бириккен Улуттар Уюмунун Сириянын президенти Башар Аль-Асадтын режимин жаш балдарды өлтүргөн, кыйнаган, аларды урушка мажбурлаган өкмөттөрдүн тизмесине кошту. Ал эми Азербайжанда президентке өмүр бою кол тийбестик укугу берилди. Мындай мыйзамды бүгүн Азерип парламенти жактырды. Ага ылайык кылмыш жоопкерчилигинен президент Илхам Алиев менен катары анын жубайы да өмүр бою бошотулат. Ал арада Азербайжанда оппозициянын нааразылык акциясы күч менен таркатылды. Ошондой эле Польша борборунда бүгүнкү футболду утурлар коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бүгүн Варшавада Орусия менен Польшанын курама командалары беттешет. Ал эми А тобунун тобунда бүгүн Вроцлав шаарында Чехия менен Греция ойномокчу. Ошол жерден башка калаарда Азаттык Чекит кеже сайтыбыздан окуясыздар. Кезек эми сыябан берүүбүздө. Бул ирет Азаттык коомдук саясий ишмер, тарых илимдеринин доктору Зайнедин Курманов менен маектешет. Маектин азыр силерге сунушула турган биринчи бөлүгүндө Улуу Жут деген ат менен белгилүү 80 жыл мурда болгон Казакстандагы ачкачылык, ага колдоо көрсөтүүдөгү Кыргызстандын орду, кошуна эки элдин бүгүнкү карым катышы жана келечеги тууралуу сөз болмокчу. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Зайынды Мырза, кош келиптирсиз биздин студиябызга. Биз уккан кабарга караганда жакында ачарчылыктын 80 жылдыгына карата иш чара болгон экен, илимий практикалык конференция деп атышат го. Сиз ошого барып катышып келген экенсиз, ушул тууралуу бир айтып берсеңиз. Мисалы үчүн мен билгенде көптөгөн казактар башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанга да ооп келген ушул ачарчылыкта. Негизи эстейт бекен ушул тарыхты?
Билет баалайт. Жусуп Абдрахманов жөнүндө да жакшы билет. Биздин тарыхчылар мурун деле айтып келиптир. Литератураны карайт экен, изилдейт экен. Бул жерге изилдөөчүлөр келип, архивтерди ачып окуп атат. Ошол жерде да жазып атат Казакстанды, Кыргызстанга рахмат деп. Жусуп Абдрахманов эчтеке карабай, өз ыктыяры менен могу складтарды ачып, ошо нанды тарата баштаган деп.
32-33 жылы Казакстанда ачарчылык башталды. Коллективизация саясатынын негизинде. Ошондо Казактын эли жармысы кырылып калыптыр. Эки жылдын ичинде. Мисалы келтирсек, улуу ата мекендик согушта 350 миң казак өлдү 5 жылдын ичинде. Жунгар согуш мезгилинде 40 жылдын тегерегинде 1 миллионго жакында тегерегинде казак кырылып кеткен. Бул жерде 2 жылдын ичинде тынчтык мезгилинде 2 миллион 300 жакын казак жөн эле кетип калды. Дагы 1 300 000 казактар башка мамлекеттерге качып кеткен. Анын ичинде 125 миңге жакын казактар Кыргызстанга келген. Кайсы мамлекеттерге кетип калган? Россияга башка мамлекеттерге барган жок. Маршруттары Кыргызстан, Кыргызстандан өтүп Кытай, Афганистан, ал жерден Сибирь аркылуу Монголияга чыгып, өз туган жакын элдергине барыптыр. Ошо жөнүндө айтып бердим мен. Кыргызстанда кандай окуялар болгон, казак туугандарыбызды кантип тогузуп, кантип жардам бергенибиз жөнүндө айтып атканда, мисал эки жолу
кол
чабышты. Анткени казактар ал окуяны билет экен жакшы. Абдан чоң баалайт экен. 649,000 адам кайтып келди
Казакстанга.
Калгандар калып калды. Ошол мезгилден баштап Кыргызстанда мына казак диаспорасы пайда болгон. Анткени көп казактар кыргыздар менен аралашып үй бүлө түзгөн болчу. Анын бириси менин чоң тайнам. 33-жылы
карайбыз, ошентип кыргыз журтуна сиңип кеткендер абдан көп болгон.
Ошондой үй бүлөлөр топтолду.
Ошентип 30-жылдары каржалган Казакстан бүгүн мынтип карылуу өлкөлөрдүн бирине айланып отурат. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз казак алакаларына кандай баа бересиз?
Казактар өз инвестициялардын көнчөсү көтөрүп бул жерде иштешип атат жакшы эле. Казактар Кыргызстанга көңүл бурбусу келет. Анткени компакттуу республика, 5 миллиондун тегерегинде эли бар. Энергия арзан, жашоо арзан, кыймыл күч арзан. Түптүз 250 километр жол. Бишкекте 1 миллионго жакын андан ашык адам жашайт. Инфраструктура бар, бардыгы дурус. Эң жакын Алматыга шаарды салыштырып көрсөк, Талдыкорган 300,000 жакын эл, жол жок. Ошон үчүн алар Кыргызстанга инвестицияны алып келгенге аракеттенип атат. Бирок бизде стабилдик жок болуп атпайбы? Менин бир досум канча жолу келип атам, депутат болуп иштейт, замминистр болуп иштейт, министр болуп иштейт. Силерде говорит, бирде күн жигит. Силерде вообще чехарда болуп атат дейт. Та рейдерство, захваты, андан кийин революция. Ким келет мындай мамлекетке? Албетте, алар Кыргызстан стабилдүү мамлекет болсо, инвестицияны, мына акчаларыбызды Грузияга алып барбай эле бул жака төгүп койгон. Мүмкүнчүлүк түзүш керек. Но граница маселеси чечилбей жатат, жабылып калды. Аны да түшүндүрүп айтыш керек болчу. Таможенный союз мезгилине түшүп калганбыз. Бул жерде болобу революция, болбойбу баарыбир жабылмак. Анткени 1-июндан баштап таможня. Бул жерде биз силерге революция экспорт жасайбыз деген сөздүн ордуна наоборот жакшынакай сөздөрдү мамилени жакшынакай түзүп туруп анан кийин жазыш керек болсо. Анткени жакшы мамиле баардык жолдорду ачат. Казактар эрегешип алса, биздин иммигранттардын баарын бул жака жиберип койсо эмне болот? Жан тополоң болот. Россияга да кыйна кайшак сөздү кереги жок. Алар деле ошентип жаап коет. Мисал Сантьягода, Чилиде президент Альенде мезгилинде кантип революция болуп кетти? Төңкөрүш. Эки жума чопурлар сүт, май, эт, нан ташыган эмелер забастовка жасат. Военныйлар чыгып бийликти тартып алды. Ошентип жазалат революциялар. Ошон үчүн кошуналар менен биз жакшы жашаш керек. Анда мүмкүнчүлүгүбүз ачылат.
Сиз өткөндө кыргыз казак конфедерациясын түзүү деген бир демилгени көтөрүп бир сунушту айткан экенсиз. Мунар жагында эмне жатат?
Мени абдан критикалап андай мындай урушуп, мен айткан сөзүм башында Ишенал Арабаев, Абдыкерим Садыков, Жусуп Абдрахмановдор, Алихан Бөкейханов, Мухаммеджан Тынышбаев, Мустафа Чыкаев деген келеген улуттук лидерлер, патриоттор турган болчу. Жаңы вот биринчи революция болуп атканда Россияда колониализм менен күрөшүп атканда ошондо алар Алаш деген партияны түзгөн болчу. Ошо Алаш партиясынын программасында бул маселе коюлган болчу. Кыргызстан менен казактар биригип бир мамлекет, түрк мамлекетти түзөт деп. Анын аты Алаш болчу. Ошо ойлор бул убакка чейин саясатта жүрөт. Анын негизинде пантюркизм, Исмаил Гасприйский деген башкир татар улуу инсаны, интеллигенциясы ошо идеяны чыгарып пайда кылган. Ошол мезгилден баштап аны Мустафа Кемалда ишке ашырганга аракет жасаган. Азыркыда саясатчылар аракеттенип атат. Пан-исламизм деген да идеология бар. Ошо мен эчтеке ачкан жокмун. Мен тарыхчы катары ошо ойлорду билем. Элдерге тааныштырайын деп.
Сиз жактайсыз бул
идеяны? Мен жактайм.
А кандай негиздер менен жактайсыз?
Анткени азыркы мезгилде Кыргызстан глобализация процесстерде өтө начар катышып атат да. Анткени биз географический периферийде турабыз,
глобализацияга катышкан мамлекеттер, алардын келечеги бар. Биз ким менен ошондой саясатты жүргүзөбүз? Казактар аркылуу, Орусия аркылуу ошо интеграциялык процесстерге катышсак, отошо глобализация процесстерге катышкан болуп калабыз да.
Булар кантип анан бири-бирине жакындаша алат? Мисалы, элементардуу түрдө алганда эле булардын саясий түзүлүшү эки башка. Экономикалык жагын албаганда да, экономикалык абалы айырмасы абдан чоң. Анын менталитетинде дагы чоң айырмачылыктар бар. Булар кантип жоролушат деп ойлойсуз?
Тилибиз бир, динибиз бир, тарыхыбыз бир, этнонимибиз бир. 20-чы жылы гана большевиктер бизди бөлүп таштаган. 20-чы жылы Турар Рыскулов деген келген саясатчы бар эле. Ошол аягына чейин туруп берди да. Түрк партиясы болсун деп, компартия, түрк мамлекети болсун деп. Анткени партыбыз даяр болчукпуз ошол мезгилде.
Азырчы мына бүгүн эми биз парламенттик республикабыз. Казакстан президенттик башкарууда иштеп атат. Алардын ички дүйнө продукциясын менен Кыргызстандын ички дүйнө продукциясын экономикалык жактан алганда да, айырмасы асма менен жерде.
Бул жагынан конфедерация.
Кантип билесиз да, баягы Феликс Кулов кезинде Россия менен Кыргызстан конфедерация болуш керек деген маселе көтөрүлгөндө коомчулук каршы чыккан. Бул деген Россиянын бир канаты болуп калуу дегенге жатат. Анда биз эгемендигибиз эмне болот деген маселе көтөрүлдү эле. Азыр ушундай маселе.
Ошо эгемендүүлүктү сактайык десек, анда башка мамлекеттер менен ар кандай интеграциялык проектилерди, долбоорду түзүш керек. Башка форма правления болсо да, биз бир калкпыз, бир бул федерация эмес. Конфедерация. Бир экономикалык пространство болот, бир политикалык пространство болот. Бирок паспортубуз бөлөк, бийлигибиз бөлөк. Балким даже акчабыз бир болушубуз керек.
Жакшы, анда башка жагынан суроо да, ушу сиз колдогон ушул идеяны да, пантуркизмден келаткан азыркы казак кыргыз коомчулугу, саясий элитасы түшүнүп колдойт деп ишенесизби?
Түшүндүрүш керек. Бүгүнбү, эртеңби баары бир кошулабыз. Келечекте баардык мамлекеттер жоюлат. Көп болсо бир 200-300 жылдын ичинде кудай билет кимдер калат, ким жок болот, ошол саясатка даяр болушубуз керек, күчтүү болушубуз керек. Азыркыдай алсыз болсок жалпы айтып таштайт да. Ошон үчүн инновацион идеяларды пайдаланып иштеп ойлоп табыш керек. Анткени биз кичинекей калыппыз, жоголуп кетебиз. Биз ошон үчүн экспансировать жасаш керек. Казак туугандар, алардын нефтиси бар, газы бар, алар Венесуэлада да жүрөт. Грузиянын акчасын салып атат, эмне үчүн бизге салбашыбыз керек?
Экономикасы алсыздап атпайсызбы? Андай болгондо күчтүү Казакстанга жутулуп кетпейби Кыргызстан?
Жок, мындай болуп атпайбы. Казакстан бул регионалдык бир чоң мамлекетке айлангысы келип атат да, бирок анын да кемчиликтери бар, населениянын аздыгы. 20 миллиондун тегерегин. Интеграционный центр болуш үчүн бир кеминде 50 миллион керек да. Казакстанда вот мынау журчулук болбосо 30-чу жылы ачкачылык да. Азыр бир где-то 45-50 миллиондун тегерегинде население болмок да. Ошондо көп инициативалар Назарбаев чыгарып атпайбы. Евразийский союз ал биринчи чыгарган болчу 10 жыл мурда. Эч ким колдобой жатпайбы, анткени кичинекей мамлекет интеграциянын центри борбору боло албайт. Өзбекстанда ошондой эмеге мүмкүнчүлүгү жок. Население 30 миллионго жакындап баратат, бирок анда күчү жок. Кыргызстан менен Казакстан кошулуп калса, бир тегерегинде 25-26 миллион болуп калат. Бизге дагы бир Таджикистан же бир мамлекет кошулуп калса, дагы 40-30 миллионго чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Анткени биз башка культура, башка цивилизациялардын интеграционный проекттерине киришип атабыз. Алар биздин проектилер эмес. Алар башка элдер ойлоп чыгарган проектилер. Өзүнө ойлогон. Ошон үчүн биз айла жоктон катышып атабыз. Бирок өзүбүздүн күчүбүз, жортубуз көп болсо, саны көп болсо, биз өз проектилерди жасамакпыз. Путин бийликке келип, экинчи жолу президент болгондон кийин бир гана сөз айтты, давайте евразиялык пространствону түзөбүз, эртеси күнү баары чаап келди. Албетте, анткени Россияда 140 миллион адам. Назарбаев болсо 10 жылдан бери айтып атат, какшап, идея туура. Бирок аны эч ким көңүл алган жок. Вот ошо кичинекей менен чоң мамлекеттин мүмкүнчүлүгү.
Тарых илимдеринин доктору, коомдук саясий ишмер Зайнанын Курманов менен кабарчыбыз Кубулкан Турдубек кызы маектешти. Анын экинчи бөлүгү Кыргызстандагы ынкылаптан ынкылапка чейинки саясий күрөштөр жана анын оң терс жактары тууралуу сөз болот. Муну бир аздан кийинки берүүлөрдөн угабасыздар.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында нарындагы жетимтоо темиргени, кытайлык компаниялар иштетип келе жаткан кумбел, солтон сары алтын кендердеги кырдаал туурасында сөз болот.
талкууга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин саатс катчысы Набиш Назаров жана Кыргызстан жаштар кеңешинин Нарын облусу боюнча төрагасы Жеңиш Молдокматов катышат. Коомдук телеканал футбол боюнча Европа чемпионатын түз көрсөтүп жаткандыктан ыңгайсыз суроолор эртең кечки саат 20:30 эфирге чыгат. Программаны мындан аркы убакыттар туурасында сиздерди өз убагында кабардар кылып турабыз.
Демек эртең адаттагыдай саат 9:00 эмес 20:30 ыңгайсыз суроолорду көрө аласыздар. Бүгүн абалда окутулган бардык кабар макалаларды азаттык чекитке же сайтыбызда кечки азатта силер менен Төрө Кулдоров болду. 12-нчи июндагы кечки азатта ушу менен аяктадык. Жакшы калыңыздар. Азаттык